comoara din inimă. În capitolul 8 al cărții Faptele Apostolilor aflăm despre prigonirea creștinilor. Iar din acest fenomen relatat în cartea Faptele Apostolilor, avem pentru noi astăzi cel puțin două învățăminte majore, despre care ne va vorbi în minutele următoare la comoara din inimă pastorul Gheorghe Cosman.
Sunt două învățături esențiale pe care trebuie să le luăm din textul acesta. Una din aceste învățături se adresează în mod special celor care și-au predat viața Domnului, iar una este pentru cei care caută și care se întreabă când sunt copt pentru a intra într-un legământ cu Dumnezeu. Prima întrebare se adresează celor credincioși în momentele când se petrec lucruri care nu mai sunt așa de normale, nu mai sunt atât de plăcute și care ne pun semne de întrebare. Dacă ne uităm la textul nostru, s-a întâmplat ceva diferit. A fost omorât Ștefan. Odată cu omorârea lui Ștefan, a început o prigoană în biserică. Nu s-a mai întâmplat ca în dățile trecute, când Petru a venit cu același mesaj, le-a spus aceleași lucruri, voi l-ați omorât pe Iisus, dar Dumnezeu l-a înviat, și la aceste cuvinte, și mai ales în momentul în care Ștefan a spus, văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare, la dreapta tronului, acestea i-au făcut să înceapă să urle, să se aștupe urechile și să-l omoare cu pietre. În ziua aceea a început o prigoană mare în Ierusalim. Așa de mare, încât numai apostolii au mai rămas acolo. Toți au fugit. Mi se spune în Evrei, în capitolul 10, ce s-a întâmplat în acea împrejurare cu ceea ce au avut ei și au lăsat în Ierusalim. Capitolul 10, cu 34, zice, în adevăr ați avut milă de cei din temniță, Saul îi punea în închisoare și alții au trebuit să plece, și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, și apoi le scrie să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Nu numai că s-au împrăștiat, dar după ce au plecat din Ierusalim, li s-au confiscat casele și averile, tot ceea ce aveau, ceea ce n-au apucat încă să vândă ca să dea spre folosul celor care erau lipsiți. Problema este următoarea, și aceasta aș vrea să o urmărim. Creștinii au intrat într-o anumită rutină a succesului, a entuziasmului. Și în această pricină, rutina lor îi făcea să nu mai urmărească planul stăpânului, a capului bisericii, a Domnului Iisus, așa cum le-a spus El. Vă amintiți? Fapte 1 cu 8? Veți fi martori în Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Și ei s-au oprit frumos în Ierusalim. Acum, privim din două perspective lucrul acesta. Pe de o parte, privim din perspectiva credincioșilor. Pentru ei a venit ceva cu totul neașteptat. O mare prigoană. Și sunt speriați. Ceva din rutina binelui pe care l-au trăit până atunci s-a dus. Au fost obligați să ia decizii majore și să fugă repede din Ierusalim și să lase totul. Aceasta este din perspectiva lor. Din perspectiva lui Dumnezeu, este o modalitate de a-și duce planul mai departe. Între modul lor de gândire și planul lui Dumnezeu era o diferență. Era o întârziere din pricina obișnuinței. Întrebarea este, oare care este rutina în care am intrat noi și ne-am blocat și ne simțim bine? Și zicem, asta e binecuvântarea lui Dumnezeu. Și am uitat că El ne-a chemat și ne-a rânduit ca să mergem și să aducem roadă. În momentul în care acești oameni au trebuit să-și părăsească locuințele și apoi au fost confiscate, ei au plecat în Iudeea și în Samaria. Dar vreau să observați ceva extraordinar de măreț și frumos. Ajungând în sfârșit acolo, nu s-au organizat într-un comitet de luptă împotriva prigonirii. Gândiți-vă, erau sub dominație romană. Ceea ce li se întâmpla era un abuz împotriva legilor romane. Puteau să facă plângeri în momentul acela pentru abuzurile care se fac. Puteau să se adreseze tribunalului internațional. Erau într-o lume liberă în care aveau drepturi. Dar Duhul lui Dumnezeu, care locuia în ei, a făcut ca viața și apa vie să se reverse din inimile lor spre alții. Și în loc să-și piardă timpul cu câștigarea dreptății și cu recuperarea averilor, mergeau din loc în loc și propovăduiau Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Și în felul acesta planul lui Dumnezeu se ducea mai departe, pentru că ei aparțineau lui Dumnezeu. Chiar dacă au fost în întârziere și n-au pornit la timp în Iudea și în Samaria, ei aveau acolo Duhul lui Dumnezeu care îi stăpânea. Și când s-au pomenit în împrejurările acelea, nu s-au oprit să-și plângă de milă, ci și-au împlinit menirea. Și-au trăit viața de credincioși. Evenimentele pe care le numim nefavorabile trebuie să aducă în gândirea noastră o întrebare. Care sunt porțile pe care tocmai le-a deschis Dumnezeu pentru a-și duce prin noi planul mai departe? Vedem o mulțime de oameni și apoi Duhul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor se focalizează pe Filip, care se pare că este diaconul Filip din Fapte 6, nu este ucenicul Domnului Iisus, care a câștigat îndrăzneală prin slujire și a devenit evanghelist. Filip este unul dintre cei care au plecat în Iudea și în Samaria și spune că cei ce s-au împrăștiat cu prilejul prigoanei mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Această afirmație generală este apoi detaliată prin lucrarea lui Filip. El merge în Samaria, apoi pleacă pe drumul dinspre Ierusalim spre Gaza, care era pustiu în momentul acela, nu era nimeni, doar carul acestui etiopian. De acolo se întoarce la Azot și în Cezarea. Aș vrea să vă amintesc că în Samaria era o populație combinată. Când sirienii au dus în robie cele 10 seminții din nord, cele 10 triburi, au rămas cei mai bătrâni, mai bolnavi și mai slabi aici și au dus o populație din tot imperiu și s-au combinat. Samaritean înseamnă corcitură. Ăștia se închinau și lui Jehova, dar se închinau și idolilor care le-au adus popoarele acelea. Vă amintiți că în istorie, în Împărați, ne spune că atunci când au venit aceste populații, ieșeau fiarele sălbatice și omorau. Și au înțeles că ei nu cunosc Dumnezeul locului aceluia. Și de aceea li se întâmplă aceste lucruri și au trimis în Iudeea oameni să învețe legea lui Dumnezeu. Și în felul acesta au scăpat de animalele sărbatice. Dar ei au rămas cu această religie sincretică în care combinau lucrurile. Filip se duce acolo și este o mare deschidere, sunt o mulțime de întâmplări extraordinare și din pricina minunilor mulți dintre ei cred. Apostolii Petru și Ioan îi ajută, între ei este unul care își dă și el viața Domnului, un vrăjitor Simon, ca și ceilalți, dar există un element distinctiv care vine și să facă diferența între el, care de fapt nu s-a convertit cu adevărat, și ceilalți. Acest element este când apostolii se roagă pentru ei să primească Duhul Sfânt. Acest lucru se întâmplă, această pogorâre a Duhului Sfânt se întâmplă în Faptele Apostolilor în trei locuri. În capitolul 2, în Ierusalim, în Samaria, în această împrejurare, unde era o populație corcită, nici evrei, nici neamuri, și neamuri, și evrei. Și se mai întâmplă în casa lui Corneliu, care era dintre neamuri. Și asta ne arată că Duhul lui Dumnezeu a venit pentru oricine. Pentru evrei, pentru cei care sunt amestecați și evrei cu alte neamuri și pentru celelalte națiuni. Dar nu se insistă prea mult aici, ne spune doar că s-a rugat pentru ei și au primit Duhul Sfânt. În acel moment când Duhul Sfânt s-a coborât, Simon n-a fost locuit de Duhul lui Dumnezeu, pentru că el fusese un fals. Și este momentul în care se și descoperă faptul că este un fals. Probabil că Petru s-a așteptat să pice grămadă, ca și Anania și Safira, când au zis, pierd tu și banii tăi. Și când au văzut că nu piere, au continuat. Și au mai spus câteva lucruri. S-au gândit, poate Dumnezeu îl scapă. În istorie se pare că Simon n-a găsit niciodată căile vieții. A ajuns mai târziu să spună că el e Hristos și a cerut să fie îngropat, că după 3 zile le va învia. Dar când l-au dezgropat, era mort. Haideți să urmărim și să ne concentrăm puțin asupra evenimentului dinspre Ierusalim, spre Gaza. Dacă ne uităm aici, un înger al Domnului a venit, a vorbit lui Filip. Interesant, nu ne spune că Duhul Sfânt i-ar fi spus, ci un înger i-a vorbit. Cum i-a vorbit, nu știm. Cert este că i-a vorbit. Îl trimite spre miază zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Interesantă informație. Avea atâta treabă, era așa de ocupat cu Evanghelia, dar pentru că un înger i-a vorbit, a luat-o pe drumul ăsta pustiu. Dar cred că a luat-o la picior pentru că a ajuns un car din urmă, nu s-a dus oprindu-se la umbră să se odihnească. Când a văzut carul, de data asta Duhul lui Dumnezeu i-a spus, du-te și ajungi carul acesta. A ajuns carul și în el era un etiopian, ministrul de finanțe al Etiopiei, în care era o căutare după Dumnezeu. A venit până la Ierusalim ca să se închine. Parcă s-ar grăbi Duhul lui Dumnezeu să ne spună, este o urgență a mesajului, Iudeia, Samaria, dar ăsta merge la capătul pământului. Se duce în Etiopia și trebuie să ajungă și acolo cât mai repede viața. Filip nu-i povestește ca să-și întărească autoritatea. Nu vine să spună, știi, omule, aveam treabă, dar un înger, dai seama, un înger m-a trimis să vin. E important că ne-am întâlnit. Nu i-a spus nici despre samaritenii care au primit propovăduirea și în ce mare număr s-au întors la Dumnezeu. Pentru că în acest proces al mântuirii există o ordine pe care însuși Dumnezeu o creează. Uitați-vă aici. Omul acesta a venit la Ierusalim pentru că era un imbold în inima lui și a cumpărat surul profetului Isaia. Și când îl deschide, știți cum era surul acela cu tot textul scris de la un capăt la altul, îl desfășoară și ajunge undeva exact în Isaia 53, unde e descrisă răstignirea lui Mesia care avea să vină. Și tocmai asta citea. Când îl ajunge Filip, toate lucrurile erau pregătite, dar trebuia să fie acolo și vestitorul ca să-l ajute să înțeleagă. Așa după cum Domnul Iisus a deschis mintea ucenicilor să înțeleagă Scripturile, așa ești de folos tu în discuțiile cu prietenii tăi. Să-i ajuți să înțeleagă ce ai înțeles tu. Și ne spune doctorul Luca în textul acesta că a plecat de la această scriptură în care se vorbește despre unul care a fost omorât, care a fost dus la junghiere, despre care etiopianul n-avea habar cine o fi ăsta, despre sine vorbește profetul sau despre vreun altul. Ne spune simplu și clar că plecând de la această scriptură, de la această profeție, el a propovăduit pe Iisus. Cât o fi mers oare în car? Poate câteva ceasuri. Ce i-o fi spus? Din text trebuie să înțeleg că i-a spus, profetul Isaia vorbește despre Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat, despre Iisus. Lui i s-au întâmplat aceste lucruri despre care scrie profetul. Și nu pentru păcatele lui, pentru că a fost neprihănit, ci pentru păcatele fiecăruia dintre noi. Ce a mai propovăduit oare? Ce înseamnă să-i propovădești pe Iisus? Când e destul să audă un om un mesaj ca să ia o hotărâre? Vedem că era absolut dezinformat. Habar n-avea ce citea în prorocul Isaia. Nu înțelegea. Când mă uit la acest detaliu, pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uită, apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Trebuie să trag o concluzie. Când e vorba de a-L propovădui pe Iisus, în propovăduirea lui Iisus intră și elementul botezul în apă. Textul ne spune, El a propovăduit pe Iisus. Și când etiopianul ajunge la apă, zice, ce mă împiedică să fiu botezat? Înseamnă că această predică intitulată Iisus cuprinde adevărul despre nevoia botezului în apă în urma credinței. I-a spus că cine crede în Iisus trebuie să primească botezul în apă. De aceea a reacționat etiopianul în acest fel. Este o evanghelie completă. Etiopianul nu știa prea mult, dar a înțeles esențialul, a înțeles ce trebuie. Nu trebuie să judecăm pe nimeni și nu trebuie să punem în cântar credința nimănui, dar trebuie să predicăm o evanghelie completă. Când pleacă Pavel din Efes, le spune, sunt curat de sângele fiecăruia dintre voi, pentru că nu v-am ascuns nimic din tot planul lui Dumnezeu. Evanghelie scurtă și completă cuprinde jertfa Domnului Iisus Hristos, moartea Lui pentru noi, iertarea păcatelor, nevoia răspunsului nostru și de a primi botezul. Aceasta e Evanghelia. Când este cineva pregătit pentru botez? Aici este condiția necesară și suficientă. Când înțelegi cât a înțeles etiopianul? Când ești de acord cu ceea ce a propovăduit el, ești gata să urmezi, ești pregătit. Și trebuie să înțelegi că toate aceste lucruri le-a regizat Dumnezeu. Iisus Hristos își face lucrarea și El este Cel care te-a chemat. Cel care înțelege mesajul mântuirii, înțelege că botezul nu este ceva opțional, ci ceva care urmează credinței și duce credința mai departe. Botezul este intrarea într-o școală care durează toată viața, este intrarea pe o poartă care îți deschide un drum pe care mergi până la moarte. Care e rezultatul ascultării de Dumnezeu a acestui botez pe care l-a primit? Spune textul, și-a văzut de drum plin de bucurie. Parcă înțelegea supranaturalul în care a intrat. Gândiți-vă ce s-a întâmplat. Era în car Filip lângă el și deodată Duhul Domnului îl răpește și dispare. Îl teleportează la Azot. Nu erau mașini să ajungă repede, ci era o urgență. Probabil dacă n-am avea nici noi, când facem cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu, ni s-ar întâmpla și nouă. L-a dus repede. Și în loc să stea acolo speriat și disperat, înțelege că este într-un mediu diferit în care Dumnezeu este prezent și face ce vrea. Și de aceea pleacă mai departe, plin de bucurie. Dacă ne uităm la textul acesta, putem trage o concluzie. Lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi oprită. Ea merge mai departe cu toți cei care se implică. Și când nu o vedem, Dumnezeu ne aduce în situații în care la început ne sperie. Dar ar trebui ca acești oameni de atunci să ne punem și noi întrebarea, Doamne, ce înseamnă împrejurările acestea prin care trec? Cum vrei să-ți duci planul mai departe? Un tânăr student la medicină și-a pus în gând să ajute oamenii și era foarte devotat. Și în dorința lui de a ajuta pe alții, s-a apropiat de niște oameni bolnavi de poliomielită, greu de pronunțat, paralizie, da? Paralizie. Dar era o epidemie în vremea aceea, era contagioasă. Și s-a dus să slujească acești oameni și s-a spus, nu te apropia prea mult și nu sta în prezența lor. Și a făcut-o. Și a contractat această boală într-o formă foarte gravă. I-a paralizat inclusiv mușchii plămânilor și nu mai putea respira. Colegii lui au adunat bani și cu ajutorul Crucii Roșii a ajuns la Paris, unde a stat vreme de 2 ani, într-un așa numit plămân de oțel, în care îi se aducea oxigenul în plămâni. După aceea au reușit să facă un aparat, un pat care se balansa, un motor care îl balansa și balansul acela făcea ca să intre aer în plămâni. Omul acesta, în zbaterea lui, acolo pe pat, s-a întâlnit cu Domnul. Viața lui a devenit o evanghelie vie. Atât de vie, încât o mulțime de oameni au primit mesajul de la acest om, care avea puterea cam 10-15 minute să respire de la un moment dat, după ce a mai trecut prima fază a bolii, să respire independent de mișcarea patului. Respira foarte greu, l-am vizitat în vremea aceea, eram tânăr. Am putea să spunem că această împrejurare de paralizie a împiedicat un tânăr entuziast să-și ajuste semenii. Dar de-abia atunci a devenit eficient când Dumnezeu i-a luat capacitatea de a se mișca. În momentul acela, Evanghelia a devenit vie. Nu știu cum era fața lui Ștefan, dar când m-am dus și l-am văzut acolo, cu dinții mâncați de carii, nimeni nu venise să îl ajute acolo, în locul respectiv. I-am văzut fața, o față cu atâta lumină, cu atâta căldură și bucurie, încât mi-am adus aminte de fața lui Ștefan. Avea o față de înger. Toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Și din pricina faptului că mulți se întorceau la Dumnezeu după ce îl vizitau, a venit un securist și a oprit patul să-l omoare. Când a venit medicul pe care Dumnezeu l-a trimis acolo, era plin de sânge, deja făcuse emoragie. A scăpat. Ne întrebăm, Doamne, de ce ne se întâmplă anumite lucruri? Și ar trebui să nu ne întrebăm asta, ci să ne întrebăm, Doamne, acest moment de bine pe care l-a dus în viața mea, ce-mi vorbești prin el? Cum vrei tu să te folosești de mine ca să-ți duci planul mai departe? Această stare extraordinară în care mă simt bine, în care toate merg bine, în care câștig destul, în care sunt sănătos. Ce-mi spui, Doamne, prin această stare minunată? Sau ce-mi spui, Doamne, prin necazul în care am intrat, prin împrejurarea în care sunt, prin prigonitorii care au apărut, prin cei care îmi fac necaz, care mă chinuie? Ce-mi vorbești, Doamne? Frații noștri din Pakistan și Uzbekistan sunt în această situație. Noi nu suntem luați de miliție astăzi aici și amenințați. Dar fiecare dintre noi avem situații specifice. Și vreau să vă aduc aminte, în baza acestui cuvânt, Dumnezeu se uită la noi și așteaptă să ne întrebăm, Doamne, cum vrei să-ți duci planul mai departe astăzi cu mine? În împrejurarea în care sunt. Pe de altă parte, dacă există în inima cuiva întrebarea ce mă împiedică să fiu botezat, răspunsul este aici. Dacă crezi din toată inima, se poate. Și dacă răspunsul tău este cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, împlinește chemarea lui Dumnezeu. Nu lăsa la jumătate. Nu-ți lăsa viața secătuită și sărăcăcioasă. Ascultă de Dumnezeu până la capăt. Încrede-te în El. Pentru că El a țesut în jurul tău toate lucrurile acelea care te-au dus până la acest moment. Cuvintele Scripturii ne sunt date ca să reacționăm astăzi. Veniți să ascultăm de El. Ca să fie proslăvit în viețile noastre. Domnul Iisus ne-a rânduit să mergem și să aducem roadă și ca roada noastră să rămână. Și ne-a spus că prin aceasta Tatăl va fi proslăvit. Doamne,
vrem să te proslăvim. Amin.
Comoara din inimă.